Надія. Давай дружити разом.
Привіт-привіт! Готові продовжити подорож нашою планетою? Сьогодні пропоную познайомитись з коронними землями. А що ж це за землі, ми дізнаємося трохи пізніше. А зараз пропоную зазирнути в гості до наших друзів, вартових Дружболандії, аби дізнатись, що в них новенького. І не забувайте, що в кінці випуску будуть питання, тож будьте уважними.
Таємниця Дружболандії.
Як розважаються собаки? Хтось полюбляє ганятися за котами, а хтось – за м'ячиком. Хтось любить багато гуляти, а хтось – дивитися телевізор. Хтось – гризти капці, а хтось – ховатися. Бобошко просто в захваті від тирси. Незрозуміло, звідки у водоплавного пса така пристрасть до деревних відходів. Адже щойно він занюхає аромат свіжоструганого дерева, як одразу вирушає на пошуки дерев'яних кучериків. Цього разу бобошці пощастило. Біля татової майстерні з'явилася ціла купа стружки. Дядько Володя майстрував для вартових будиночок на дереві. О, це заповітна мрія всіх дітлахів світу. Власна хатинка над землею з дахом, вікнами та дверима. Дім, де можна відпочивати і приймати гостей, влаштовувати обіди і просто мріяти. Звісно, друзі зовсім не збиралися розлучатися з улюбленим вагончиком, адже це справжня штаб-квартира їхнього клубу вартових Дружболандії, особливо в останній час, коли і дорослі, і малі змушені обмежувати особисті зустрічі. Діти багато часу проводять онлайн, влаштовують відеоконференції, діляться новинами, знайомляться з друзями друзів. Хіба думали Яша, Тишка, Михайлик і Марійка, створюючи свій клуб, що діти в різних куточках світу залюбки шукатимуть і знаходитимуть нові сліди прекрасної країни, а потім розповідатимуть про це одне одному?
Лов! Лов!
Бобошка задзявкотів так жалібно, що не тільки тато вибіг із майстерні, а й мама з дому і вартові зі штабу. Пес сидів на купі розкиданої тирси і жалісно скавчав, намагаючись щось дістати з лапи. «Цвях!» – коротко пояснив тато мамі і дітям, коли ті прибігли. Серед тирси виявилася дошка із цвяхом, і бобошка проколов лапу. «Треба терміново бігти до тітки Олі!» – закричали діти, а пес, ніби відчуваючи, що його жаліють, заскавчав ще більше. «Ми підемо, а бобошка поїде», – сказав тато, підкочуючи ручний візок, куди пес охоче переліз. Адже кататися він любив не менше, ніж гратися стружкою. До сусідів у приватну ветеринарну клініку їхати було недалеко. Доки тітка Оля обробляла рану бобошки, тато, мама і діти сиділи в приймальні.
«О, і тут конкурс!»
Вигукнула Марійка, побачивши на стіні плакат із написом «Уперше! Онлайн-виставка собак!» «Погляньте! Переможець дістане зображення корони на своїй сторінці на 3 місяці!»
«Знову корона!»
«Дівчатка з нашого класу теж влаштовували конкурс «Королева фіалок». Там потрібно придумати костюм і сфотографуватися в ньому. У кого з них буде найбільше вподобайок, та й стане королевою». Дівчатка дуже хвилюються, а Світланка навіть захворіла.
«Якийсь коронавірус, тільки навпаки», – пожартував Тишка. «Замість захищати від корони, усі хочуть її отримати».
«А навіщо ці корони?» – запитав Михайлик.
«Вони ж не справжні».
«Для когось це просто бажання перемогти», – відповів тато. «Як на змаганнях. Це корона для себе, символ того, що ти можеш досягнути успіху. А для когось…» втрутилася мама в розмову. «Це бажання відчути себе найкращим серед інших, або ж прагнення бути помітним. Причин багато. А справжніх королів і королев зі своїми королівствами у світі зараз багато?» – поцікавився Михайлик.
«Я точно не знаю», – відповів тато. «Думаю, що приблизно в 30 державах є королі, королеви, принци та принцеси. Найвідомішою є англійська монархія». Тривалий час їй підпорядковувалося багато країн. Нещодавно я вперше прочитав про коронні землі. Доки боборці обробляють рану, можу про них розповісти.
Чудово! Зраділи вартові.
Та й як не радіти, адже їхні пригоди в пошуках головного тривають.
Цікавинки країни.
Коронні землі – це Нормандські острови Гренці та Джерсі в протоці Ла-Манш, а також острів Мен в Ірландському морі. Вони не входять до складу Королівства Великої Британії, а належать короні, тобто королівській сім'ї Англії. Усіма трьома незалежними державами правлять бейліфи, яких призначає особисто англійська королева. В усіх Нормандських островів давня і багата історія, яка пов'язана з війнами та піратством. Тому на Гернсі досі збереглося багато фортець та замків. Найвідоміший із них – палац Корнет, якому майже 800 років. Скільки разів його руйнували та підривали, а він і досі стоїть. Кажуть, що по периметру Гернсі можна об'їхати автобусом за 1.5 години, а велосипедом – за день. Щоправда, велосипедистам, на відміну від автобуса, знадобиться час для перепочинку. Окрім поціновувачів велосипедних прогулянок, можна зустріти і прихильників коастерингу. Суть цього захоплення в тому, щоб пересуватися пішки або вплав уздовж скелястої берегової лінії. Для цього можна використовувати різні човни, окрім моторних. Іноді під час такої прогулянки доводиться лазити по скелях і стрибати у воду. Виходить захоплива, хоч і не дуже проста подорож. У Гавані гойдаються на хвилях яскраво розмальовані човни, яхти та катери. Часто серед них можна побачити цікаві назви, як от, наприклад, «Ловець снів», «Ванільна орхідея», «Немає проблем» і навіть «Одеса». У гобеленів цікава історія. На кожному гобелені острів'яни зобразили події одного століття з історії свого острова, починаючи від 11 до 20 століття. Галерея гобеленів розташована в столиці – місті Сент-Пітер-Порт. Усі змальовані події пояснює аудіогід – пристрій, який видають кожному відвідувачу. Серед символів цієї невеликої держави є і місцеві корови, і прекрасна лілія Гернсі, і навіть віслюк. Уперті як віслюк, але з ударом коня. Так кажуть про себе острів'яни. А в місцевих садах часто можна натрапити на скульптуру віслюка, який визирає з-за кущів. Місцевий гернський светр також є символом острова. Ось уже декілька століть матері передають донькам мистецтво його в'язання. Він слугує теплим, цупким і практично непромокним одягом для моряків. Місцеві стверджують, що їхній острів – це країна, де тече молоко та мед. Угодовані, рябі, золотисто-білі корови гернської породи дають жирне молоко, із якого виготовляють чудові йогурти, сири і морозиво. А мед, зібраний з острівних трав, за традицією завжди подають на сніданок.
Слідами Дружболандії.
Корона – це нелегко. По-перше, це твердження правдиве в прямому значенні слова, тому що багато корон важить більше 1 кілограма. Здається, кілограм – це небагато. Ага, а ти спробуй походити з таким вантажем на голові та ще й намагаючись його не впустити. По-друге, це нелегко в переносному значенні, адже корона – символ великої влади, а велика влада – це часто неможливість робити все, що завгодно, а насамперед дуже велика відповідальність. Побутує такий вислів – «Ох, важка ти шапко мономаха». Кажучи про важкість, мають на увазі не масу корони, а тягар влади, через яку доводиться часто відсувати на другий план свої бажання. Шапку корона мономаха надівали на голову князю того дня, коли він посідав трон. Важить вона майже кілограм і виготовлена із золотих пластин, оздоблених коштовним камінням. За тих часів це називалося вінчанням на царство. А корони іменували вінцями. І це правильно, тому що слово «корона» в перекладі з латині означає «вінець». Саме вінці були на головах правителів та імператорів стародавнього Риму. Їх виготовляли із золота, а пізніше почали додавати ще й коштовні камені. Шапка мономаха насправді була виготовлена в 14 столітті в Азії як подарунок московському князю від хана за декілька століть після правління самого Володимира Мономаха. У давні часи прості вінці з лавра або дуба покладали на голови переможців у спортивних змаганнях, а воїнів, які відзначилися хоробрістю, нагороджували вінцями, схожими на променисту корону, вінець із зубцями для тих, хто першим піднявся на стіну фортеці, та вінець із корабельними носами для тих, хто брав корабель на абордаж. У стародавньому Єгипті правителі фараони носили пшент. Білу частину, схожу на пляшку, встромляли в червону, схожу на стілець. Це вказувало на те, що фараон править і південним, і північним Єгиптом. Асирійські та вавилонські правителі носили високу, пряму, повстяну шапку, оздоблену золотом і коштовностями. Називали її тіарою. Важила вона не так і багато. Зате життя носіїв верховних правителів було доволі непростим і навіть небезпечним. З плином часу корони, діадеми і вінці набули іншого вигляду. Наприклад, в англійських королев тепер дві головні корони. Корону святого Едуарда монархи надівають лише один єдиний раз – під час коронації. Маса корони – 2 кілограми 230 грамів. Утримувати її на голові не так-то й просто. На додаток – довга мантія з парчі заважки 10 кілограм і тяжкі золоті берло та держава. У підсумку королівське вбрання важить приблизно 15 кілограмів, не враховуючи сукні, браслетів і решти прикрас. Хто сказав, що королевою бути легко? Другу корону, корону Британської імперії, королева надіває наприкінці коронації і користується нею раз на рік під час відкриття парламенту. На цей захід корону привозять під охороною на спеціальній подушечці. В інших випадках королева Англії носить діадем. Це полегшений варіант корони або тіари. Тіари відрізняються тим, що не змикаються в повне коло. Незважаючи на те, що діадеми й тіари значно легші, відповідальність королеви від цього не зменшується.
Історія зі стародавньої книги.
Вінці завжди були або символом влади, або нагородою за досягнення, або можливістю виявити людині шану. Цар Давид, завоювавши столицю амонітян, зняв із голови їхнього правителя царський вінець і надів його собі на голову. Той вінець важив талант золота, а це від 29 до 34 кілограмів. Складно уявити цінність такого вінця, але ще складніше збагнути, як його можна втримати на голові. Вважають, що цей вінець використовували тільки для коронації, тому довго його не носили. Він був символом влади над землею амонітян. І надівши його на голову, Давид показав, що тепер ця влада належить йому. За часів персидського царя Ахашвероша вінці отримали ті, хто не дуже цього прагнув. Дівчина Естер, котру цар покохав і зробив царицею, увінчавши її голову короною, та її дядько Мордехай, який дізнався про змову проти царя і запобіг замаху на його життя. Цікаво, що віддавати честь Мордехаю за наказом царя довелося людині, яка сама хотіла його провчити. Радник царя Гаман ненавидів Мордехая за те, що той не кланявся йому, як усі. А тепер Гаманові довелося самому вбрати Мордехая в царські шати, увінчати короною, посадити на коня і вивести на Майдан, щоб усі бачили, як цар винагороджує вірних слуг. Так трапляється в житті. Хтось докладає всіх зусиль і прагне в будь-який спосіб прославитися, але зрештою славу отримує той, хто насправді її заслуговує. Однак буває й навпаки. Людина, гідна вінця, потрапляє в халепу. Давним-давно жив на землі Йов. Це був мудрий, добрий і вельми шанований чоловік, але його спіткало горе. Йов втратив своє майно, дітей і захворів на тяжку недугу. Люди ж, бачачи таке, вирішили, що це Божа кара, і почали цуратися Йова, як найбільшого грішника. «Він стягнув з мене славу мою, і вінця зняв мені з голови», – скаржився в молитві Богові Йов. Хоч, звісно, ніякого золотого чи срібного вінця він до цього часу не носив. Його вінцем, тобто особливою відзнакою, були мудрість, доброта та чесність, за що його поважали інші люди. Це найважливіший вінець, який у Божих очах так і залишився на Йові. Тому що навіть складні випробування не похитнули його віри і не змінили характеру. Жив на світі ще один чоловік, котрий на небі був царем царів і паном над панами. Він залишив усі почесті і славу, щоб народитися на землі в бідній сім'ї, прожити коротке життя, допомагаючи людям, спасаючи їх від хвороб та смерті, і отримати за це терновий вінець і тяжку смерть на хресті. Звати його Ісус Христос. Він – Божий Син і Бог. Чому він вирішив відмовитися від корони величі і прийняти колючий вінець? Тому що дуже любить людей. Тільки так, своєю смертю він міг спасти всіх нас від покарання за наші гріхи. Він помер замість нас, але сам не був винен, тому Бог воскресив його. І тепер Ісус знову на небі, а на голові його сяє золотий вінець Творця та Спасителя. Однак не це є головним для нього. Головне для Бога те, що тепер для всіх, хто вірить в Ісуса і очікує Його повернення на землю, Він приготував особливі вінці. Біблія називає їх вінцями праведності, вінцями похвали або вінцями надії. Це вінці вічного життя в царстві Бога, яке Він встановить на землі для всіх, хто любить Господа і хоче жити згідно з Його законами. І це найцінніший вінець, який може отримати людина.
Перевір себе.
Ось так ми і підійшли до запитань, які я завжди задаю в кінці випуску. Готові себе перевірити? Впевнений, що так. Тож, поїхали! До коронних земель відносяться острови Гернсі, Джерсі та Мен. Так це чи ні? Дійсно, саме так і є. Острови, про які було минуле питання – Гернсі, Джерсі та Мен – входять до складу Королівства Великої Британії чи належать королівській сім'ї Англії? Правильно, належать саме королівській сім'ї. Місцеві острова Гернсі стверджують, що їхній острів – це країна, де тече молоко та мед. Так це чи ні? Саме так вони і вважають. Чи є місцевий гернсійський светр одним із символів острова? Вірно, так і є. І останнє запитання. Хтось з вас запам'ятав, більшість корон важить до 1 кілограма, чи навпаки, більше 1 кілограма? Правильна відповідь – більше 1 кілограма. Ви молодці. Ось так швидко і закінчився час нашої програми. Ми з нетерпінням чекатимемо наступної зустрічі, аби познайомити вас із ще двома островами коронних земель.
Тож не пропусти наступний випуск. Бувай!
Дружболандія.